σε αυτήν την περικοπή. Το διαβάσω στα αρχαία πρώτα. Ξέρω ότι δεν θα καταλάβετε. Κάτι θα καταλάβετε. Και μετά στα νέα. Στίχος 12, δεύτερο κεφάλαιο, δεύτερης προς Κορινθίους. Ερθόν δε εις την Τροάδα, εις το Ευαγγέλιο του Χριστού, και θύρας μη ανεωγμένης εν Κυρίω, ουκ έσχη κάνησιν το πνεύματί μου, το μη ευρύ μετήτων των αδερφών μου, αλλά από ταξάμενος αυτής εξήρθον εις Μακεδονία. Το δε Θεό χάρις το πάντοτε θριαβεύονται ημάς εν το Χριστό, και την οσμή της γνώσης αυτού φανερούν τη διημόνη παντή τόπο, ότι Χριστού ευωδία εσμέν, το Θεό, εν της σωζωμένης και εν της απολυμένης. Εις μεν οσμή θανάτου εις θάνατον, εις δε οσμή ζωής εις ζωήν, και προστάφτα της ικανός. Ουγαρεσμένος η λυπή καπηλεύονται στον λόγον του Θεού, αλλός εξ ειλικρινίας, αλλός εκ Θεού κατενόπιον του Θεού εν Χριστώ λαλούμε. Στα νέα ελληνικά η απόδοση λέει τα εξής. Όταν έφτασα στην Τροάδα για να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Χριστού, αν και μου ήταν ευνοϊκές οι περιστάσεις για το έργο του Κυρίου, δεν μπορούσα να ησυχάσω, γιατί δεν συνάντησα εκεί τον αδελφό μου τον Τίτο. Γι' αυτό λοιπόν τους αποχαιρέτησα και έφυγα για τη Μακεδονία. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός που μας οδηγεί πάντοτε σε θριάμβους με τη δύναμη του Χριστού, και με το κήρυγμα μας διαδίδει σαν άρωμα σε κάθε τόπο τη γνώση του Χριστού. Γιατί εμείς είμαστε η ευωδία του Χριστού που προσφέρεται στον Θεό για όσους βαδίζουν στη σωτηρία και για όσους βαδίζουν στην απώλεια. Για τους τελευταίους είναι η μυρωδιά που προέρχεται από τον θάνατο και δίνει το θάνατο. Για τους άλλους είναι άρωμα που προέρχεται από τη ζωή και δίνει ζωή. Και ποιος είναι άξιος για ένα τέτοιο έργο? Εμείς πάντως δεν είμαστε όπως οι άλλοι που εμπορεύονται το λόγο του Θεού, αλλά μιλάμε με ειλικρίνεια ενώπιον του Θεού σαν υπηρέτες του Χριστού, σταλμένοι από τον Θεό. Μιλά λοιπόν ο Άγιος Απόστολος Παύλος εδώ και ένα γεγονός πολύ ανθρώπινο, αλλά πολύ σημαντικό, διότι όλα έχουν σημασία και όλα όσα λέγει το Άγιον Ευαγγέλιο και οι Άγιοι Απόστολοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας μας έχουν σημασία για τη ζωή μας ολόκληρη. Ερθόν δε στην Τροάδα, λέει, όταν έφτασα στην Τροάδα για να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Χριστού, και ενώ είχα πολύ ευνοϊκή περίσταση, ήταν ανεωγμένη θύρα, ήταν ανοιχτή η πόρτα για να, όπως είναι ανοιχτή η πόρτα τούτη. Κλείστη. Σε βάλαμε στη ρορό. Και ενώ ήταν ανοιχτή η πόρτα για να γίνει το έργο του Χριστού στην Τροάδα, λέγει ο Παύλος ένα πολύ ανθρώπινο πράγμα. Δεν αναπαύτηκα, λέει, εκεί στην Τροάδα, δεν έσχει κάνει στην το πνεύματί μου, διότι δεν ευρήκα τον Τίτον. Ο Τίτος είναι ένας συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, ο Άγιος Απόστολος Τίτος, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, από τους στενούς συνεργάτες του Αποστόλου, και επειδή δεν τον ευρήκε εκεί, αισθάθηκε μία στενοχωρία, μία έτσι ανθρώπινη, ας πούμε, δυσκολία. Και τα άφησε όλα αυτή και πήγαινε στη Μακεδονία. Επήγαινε να κηρύξει το Ευαγγέλιο στη Μακεδονία, μήπως συναντήσει εκεί τον Τίτο. Βλέπετε ότι και οι Άγιοι Απόστολοι εκκινούνταν μέσα σε ένα πνεύμα απλό και ανθρώπινο. Και μέσα από αυτήν την ανθρώπινη απλότητα, επεδίωκαν πάντοτε το θέλημα του Χριστού και το έργο του Χριστού στη ζωή τους. Και πήγαινε στην Τροάδα όχι για άλλο λόγο βέβαια, αλλά για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, αφού ήταν Άγιος Απόστολος. Αλλά παρά τα αυτά όμως, επειδή δεν βρήκε τον Τίτον, δεν αισθάθηκε άνεση στο πνεύμα του, δεν αισθάθηκε μια άνεση για να μείνει εκεί. Τι συνέδεε τον Παύλο με τον Τίτο? Σίγουρα Χριστό αγάπη. Χριστό αγάπη, φιλία, αδελφοσύνη, συνεργασία. Που σημαίνει ότι αυτά τα αισθήματα είναι αισθήματα τα οποία είναι σε κάθε άνθρωπο. Και ο Χριστός ακόμα ονομάζει τον Λάζαρο φίλον του. Το λέμε και στην Εκκλησία. Ο φίλος του Χριστού Λάζαρος, ο τετραήμερος. Ή μιλάμε για τον Άγιον Ιωάννη τον Θεολόγο και λέμε ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο μαθητής, ο νηγάπα ο Ιησούς. Έτσι λέμε. Φίλος, επιστήθιος, αγαπημένος, μαθητής του Χριστού Ιωάννης ο Θεολόγος. Γιατί ήταν αγαπημένος ο Ιωάννης ο Θεολόγος και γιατί ο Λάζαρος ήταν φίλος του Χριστού. Δηλαδή ο Χριστός είχε προτιμήσεις, άλλους είχε φίλους και άλλους δεν τους είχε φίλους. Τι είχε φίλους ο Χριστός. Όχι διότι αυτός αγαπούσε άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο, αλλά γιατί αυτοί τον αγαπούσαν περισσότερο ή λιγότερο. Δηλαδή οι Άγιοι και παραπάνω και τέλεια βέβαια ο Χριστός μας δεν ήταν ανθρωπάρεσκος, δεν είχε κριτήριο να αρέσει στους ανθρώπους. Αλλά επειδή οι άνθρωποι τον αγαπούσαν άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, γι' αυτό άλλος ήταν περισσότερο κοντά του και άλλος πιο μακριά του. Και ο Ιωάννης ο Θεολόγος ήταν ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί ο Ιωάννης αγαπούσε τον Χριστό περισσότερο από όλους. Ο Θεός, όπως είπαμε και άλλες φορές, αγαπά όλον τον κόσμο το ίδιο. Δεν έχει καμία διάκριση ο Θεός στην αγάπη Του. Όπως αγαπά την υπεραγία Θεοτόκον τέλεια, κατά τον ίδιο τρόπο αγαπά και τον διάβολο τέλεια. Δεν αγαπά παραπάνω την Παναγία από ό,τι αγαπά τον διάβολο. Αγαπά το ίδιο και τον ένα και τον άλλο. Έτσι είναι. Και είναι η διαφορά τώρα. Ότι η μεν Θεοτόκος αγαπά τον Θεό απόλυτα και είναι ενωμένη μαζί του σε απόλυτο βαθμό και είναι και υπεραγία και είναι πάντων Αγίο Τέρα της κτήσεως. Ο δε διάβολος, το άλλον άκρον ας πούμε, μισεί τον Θεό, δεν τον θέλει. Είναι τελείως αρνητικός προς τον Θεό. Και όχι μόνο δεν τον θέλει, τον μισεί κιόλας. Και δεν δέχεται καθόλου την αγάπη του Θεού. Ο Θεός όμως αφεαυτού του αγαπά τους πάντες το ίδιο. Διότι αν έλεγαμε ότι ο Θεός αγαπά παραπάνω την Παναγία από ότι αγαπά τον διάβολο, θα λέγαμε ότι ο Θεός έχει αλλοιώσει στην αγάπη του. Άλλον αγαπά πολλά και άλλον αγαπά λίγο. Ή αγαπά τους δικαίους πολύ και τους αμαρτωλούς λίγο. Αγαπά τα καλά παιδιά πολύ, τα κακά παιδιά λίγο. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό για τον Θεό. Διότι δεν είναι έτσι ο Θεός. Ο Θεός είναι τέλειος και απαθής στην αγάπη του. Δεν έχει διαβαθμίσει η αγάπη του Θεού. Αυτό για να το καταλάβουμε, μάλλον για να καταλάβουμε και τι σημαίνει η κόλαση και ο παράδεισος. Και μας λέει και μια αναφορμή πιο κάτω, αλλά θα το δούμε από τώρα. Η κόλαση και ο παράδεισος τι θα είναι ακριβώς. Και ρωτάνε και τα παιδιά στα σχολεία για να σου πούμε για την κόλαση. Τι θα γίνει δηλαδή, ο Θεός θα μας πιάσει έναν και θα μας λέει τάδε μέραν, τάδε όραν έκαμε σε εκείνο το πράγμα και εμείς θα λέμε ένα θύμο, έκαμε το, έκαμε στο πίνεις την κόλαση ή εν το κάμεις πίνεις τον παράδεισο. Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα βέβαια, εννοείται. Τι θα γίνει όμως στην Δευτέρα Παρουσία. Ο Θεός θα εμφανίσει τον εαυτό του σε όλον τον κόσμο. Όλοι οι άνθρωποι θα δούμε τον Χριστό. Όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό λέγεται και παρουσία Χριστού. Ο Χριστός θα εμφανίσει τον εαυτό του σε όλον τον κόσμο. Θα αναστηθούν οι νεκροί, οι πάντες, από τον πρώτο άνθρωπο μέχρι τον τελευταίο, ακόμα και τα έμβρια θα αναστηθούν, τα οποία είναι και αυτά άνθρωποι τέλειοι, έστω και δεν έχουν γεννηθεί, θα αναστηθούν οι πάντες και όλοι θα δούμε τον Θεό, τον Χριστό θα δούμε. Όταν δούμε τον Χριστό, τότε θα καταλάβουμε όλοι μας, αμέσως θα καταλάβουμε, ότι αυτόν τον Χριστό εγώ δεν τον αγάπησα. Τον εμίσησα, τον κατεδίωξα, τον αρνήθηκα, τον επέταξα. Και αυτή η αίσθηση μας είναι και η κόλασή μας. Οι Άγιοι άνθρωποι που τον αγάπησαν θα αισθανθούν ότι αυτόν τον Χριστό τον αγάπησα, τον ανεζήτησα στη ζωή μου. Μετανόησε για τα σφάλματα που μου έκαμε ο Χριστός και για τα σφάλματα που έκαμα στην αγάπη του Χριστού, συγγνώμη. Μετανόησε για τα λάθη μου και αμέσως η αγάπη του Χριστού που θα εκχέται προς όλον τον κόσμο θα ενωθεί μαζί τους και θα γίνει παράδεισος. Ο Χριστός αφ' αυτού του δεν στέλνει άλλο στην κόλαση και άλλο στον παράδεισο. Εμείς θα μεταβάλλουμε τη θεωρία του Χριστού, άλλος θα τη μεταβάλει σε κόλαση και άλλος θα τη μεταβάλει σε παράδεισο. Όπως παραδείγματος χάρη, εάν έχουμε ένα πρόσωπο που αγαπούμε και ένα πρόσωπο που μισούμε και καθόμαστε στο σαλόνι μας, καθόμαστε στο σπίτι μας και έρχεται ένα πρόσωπο το οποίο αγαπούμε και κάθεται κοντά μας. Αισθανόμαστε χαρά, ευτυχία, άνεση, ξεκούραση, διότι ήρθε το αγαπημένο μας πρόσωπο και κάθεται κοντά μας και είναι για μας χαρά η παρουσία του. Αν έρθει ένα πρόσωπο που δεν το θέλουμε, που μας είναι δύσκολο, μας είναι βαρύς, μας είναι ξινός, δεν το θέλουμε, που δεν πρέπει να έχουμε τέτοια συστήματα, αλλά τέλος πάντων, λέμε αυτό το ανθρώπινο. Αυτό το πράγμα θα μας δημιουργήσει μια δυσφορία. Δεν μου αρέσει πλέον να είμαι εκεί. Σηκώνομαι και φεύγω. Εάν ήμουν αναγκασμένος να ήμουν εκεί, θα ήμουν δυστυχισμένος. Αυτό είναι η κόλαση και ο παράδεισος. Αυτή είναι η κρίση του Θεού. Είναι η αγάπη του Θεού δηλαδή. Ο Θεός θα δώσει την αγάπη του σε όλον τον κόσμο, σε όλα τα χτίσματά του. Και εμείς, ο καθένας μας, θα μεταβάλει την αγάπη του Θεού εις φως αιώνιο, εις πύρ αιώνιο. Ή φως αιώνιο, ή φωτιά αιώνιο. Όχι πως ο Θεός θα σου δώσει φωτιά, ο Θεός θα σου δώσει την αγάπη του, θα σου δώσει. Εσύ θα μεταβάλεις αυτήν την αγάπη σε ό,τι έχεις μέσα σου. Να πούμε ένα παράδειγμα. Πάμε να κοινωνήσουμε την Κυριακή. Όλοι μας. Παίρναμε όλοι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Κάποιοι από εμάς το μεταβάλλουν σε φως αιώνιον. Είναι ταπεινοί, είναι μετανοούντες, είναι αγωνιζόμενοι. Πάνε με μετάνοια και ταπείνωση και κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού και βλέπεις μεταβάλλεται η ζωή αιώνιον, το σώμα του Χριστού. Άλλοι από εμάς πάμε να προετοίμαστε, ανέτοιμοι, με σκληρότητα, με χίλια δύο πράγματα τα οποία δεν μας βοηθούν και το ίδιο σώμα και αίμα του Χριστού το μεταβάλλουμε εις πύρ αιώνιον. Και δεν μας βοηθάει η Θεία Κοινωνία. Όχι πως δεν μας βοηθάει η Θεία Κοινωνία. Η κατάσταση δική μας είναι τέτοια που μεταβάλλει τη Θεία Κοινωνία σε πύρ αιώνιον. Όπως ας πούμε ο ήλιος. Εάν είμαστε υγιείς άνθρωποι και βγούμε στον ήλιο, ο ήλιος θα γίνει για μας ευεργετικός. Θα είναι βιταμίνη, ξέρω εγώ, δέρτα, πώς τη λένε αυτή, Αναστασία, δέρτα λέγεται. Τρία, B3, D3. Εντάξει. Μου είπε ένας γιατρός, όσες μέρες και να μείνει στον ήλιο, αποκλείεται να μαζέψεις τη βιταμίνη που χρειάζεσαι. Έτσι είπε. Ναι, με χαπάκια. Drink happy to be happy, λέει. Κυπριακή παροιμία. Πίνε happy, να είσαι happy. Έτσι. Και με ένα τσέπι μου και ένα τυχάπια. Λοιπόν, μεταβάλλουμε λοιπόν τη θεωρία του Χριστού άλλος εις φως και άλλος εις πύρ. Έτσι είναι αυτή η κατάσταση πνευματική. Και αυτή η αγάπη του Θεού είναι που μας συνέχει και μας συγκροτεί. Και ξέρετε, δεν πρέπει να νομίζουμε ότι θα περιμένουμε να πεθάνουμε για να δούμε πού να πάμε μετά το θάνατό μας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Από αυτήν τη ζωή ξέρουμε πού θα πάμε. Ξέρουμε διότι καταλαβαίνουμε, αγαπώ τον Θεό. Εάν τον αγαπώ, σημαίνει ότι τον ακολουθώ. Εάν τον αγαπώ, σημαίνει ότι τον ζητώ, τον αναζητώ. Και αν κάνω λάθη στην πορεία μου, που όλοι κάνουμε λάθη, δεν υπάρχει που μας κανένας αλάνθαστος εδώ και αναμάρτητος, μετανοώ για τα λάθη αυτά που κάνω και θλίβομαι και ζητώ συγγνώμη. Ενώ εάν δεν με ενδιαφέρει ο Θεός, μου είναι αδιάφορον ο Θεός και μου είναι απέσιος και μόνο να τον σκέφτομαι και δεν το θέλω να το δω μπροστά μου, είναι ξεκάθαρο τι έχω μέσα μου. Θυμάμαι ένα γεροντάκι που είχαμε στο Άγιον Όρος, ο γέρο Αρσένιος, ο Γεωπόνος, ο οποίος ήταν πολύ άγιος άνθρωπος και αυτός μέχρι τα 38 του περίπου χρόνια ήταν εκτός εκκλησίας και ήταν ζούσε κοσμική ζωή. Ήταν και μορφωμένος στις εποχές εκείνης, είχε και κάποια οικονομική άνεση, ζούσε κοσμική ζωή. Ήρθε στο Άγιον Όρος τυχαία. παλιά. Πήγε σε έναν ασκητή, του λέει ο ασκητής εκείνος, περιμένεις να πεθάνεις για να δεις πού να πάεις. Λέει, πού να πεθάνω βλέπουμε, πάτερ. Λέει, κάνε ένα τεστ τώρα που είσαι στο Άγιον Όρος. Λέει, τι να κάνω δηλαδή. Λέει, όταν πηγαίνεις στην εκκλησία, αισθάνεσαι άνετα. Όχι, λέει, δεν θέλω να φύγω. Βαριέμαι μες στην εκκλησία, πιάνει με ασφυξία. Δεν μπορώ, θα σκάσω μες στην εκκλησία. Του λέει, αφού είναι να σκάσεις μες στην εκκλησία, το ίδιο θα αισθανθείς και όταν πεθάνεις που να δεις τον Χριστό. Να σκάσεις μόλις το δεις. Άμα πηγαίνει στο λεστά μπουζού και χαίρεσαι, λέει χαίρομαι και αρέσκει μου. Μήνω στο πρωί δεν παθαίνω τίποτε. Από εδώ να καταλάβεις ποιο πνεύμα έχεις μέσα σου. Βλέπετε, ό,τι έχει κανείς μέσα του, αυτό τον αναπαύει κιόλας. Έχεις το πνεύμα του Θεού, αναπαύεσαι στην εκκλησία, στην προσευχή, στα πνευματικά πράγματα, στις πνευματικές συναθρήσεις κτλ. Δεν έχεις το πνεύμα του Θεού, δεν σε αναπαύει αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν στην εκκλησία για 4 λεπτά και δεν αντέχουν. Δεν αντέχουν να μπουν καν μέσα. Έρχεται να γελάσω από μερικές φορές που βλέπω κάτι κυρίες που έρχονται σε κάτι κυρίες και αισθάνονται τόσο αμήχανα οι καημένες. Και κάνουν συνέχεια ένα αέρα, κοιτάζουν το ρολόι τους, κάνουν έτσι, να φυρτούν, να πεθάνουν, να ψηθούν. Λέω, μια σύρεμα κόρη μου, τι θα πεθάνει, τι να βρει τον πεθαμένο, σιγά σιγά. Εμείς μέρα νύχτα στην εκκλησία δεν παθαίνουμε τίποτε. Δεν αντέχει, δεν αντέχει. 5 λεπτά δεν αντέχει. Να βγει να πεταχτεί έξω. Μπαίνω, βγαίνω. Διότι το πνεύμα του Θεού που είναι μέσα στην εκκλησία δεν αναπαύεται στις ψυχές αυτών των ανθρώπων. Βάρουμε εμένα τώρα σε ένα σταμπουζούκι, ας πούμε. Πάρουμε εμένα σταμπουζούκι. Θα σκάσω, δεν μπορώ. Δεν αντέχω, η ψυχή μου δεν μπορώ. Άλλο πνεύμα έχω εγώ μέσα μου, άλλο πνεύμα υπάρχει στην αίθουσα εκείνη. Γι' αυτό το πράγμα λέει και εδώ ο Απόστολος Παύλος, ουκ έσχει κάνει συν το πνεύματί μου. Δεν αναπαύθηκε το πνεύμα μου. Επειδή δεν βρήκα τον Τίτο. Ο Τίτος ήταν αδελφός του εν Χριστώ. Και μας δείχνει ότι και οι Άγιοι Απόστολοι ακόμα είχαν και την ανάγκη των αδελφών τους. Για να μην νομίζουμε ότι δεν έχουμε ανάγκη κανέναν άνθρωπο και να μην λέμε εκείνη την εγωιστική φράση «Εγώ δεν έχω ανάγκη κανένα». Όποιος λέει την φράση, πρώτα απ' όλα είναι πολύ ανόητος, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει ανάγκη κανένα. Πρώτα απ' όλα για να υπάρξουμε σε αυτόν τον κόσμο είχαμε την ανάγκη όχι ενός αλλά δύο ανθρώπων, του πατέρα μας και της μητέρας μας, του άνδρα και της γυναίκας. Βλέπετε και ο Θεός έκαμε την ύπαρξη του ανθρώπου με τόση σοφία που δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει μόνο του τον εαυτόν του. Δεν μπορεί μια γυναίκα να πει θα γεννήσω μόνη μου το παιδί μου. Θα συλλάβω, θα γεννήσω. Ούτε ένας άνθρωπος να πει θα γεννήσω μόνο μου το γιο μου. Πρέπει να συνέλθουν οι δύο να κάνουν το παιδί τους. Είναι μια συνεργασία, μια συνύπαρξη. Μια συνεργασία των δύο ανθρώπων. Και η ίδια ύπαρξή μας. Ο διάβολος μόνο λέει εγώ δεν έχω ανάγκη από κανένα και ο καημένος έχει ανάγκη από όλους βέβαια. Γι' αυτό το πράγμα οι Άγιοι Πατέρες πάντοτε αισθάνονταν πολύτιμη την παρουσία των αδελφών τους, πολύτιμη. Και αισθάνονταν ότι κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη να κοινωνεί με τους αδελφούς του. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία απαγορεύεται να τελεστεί από έναν άνθρωπο μόνο. Δεν επιτρέπεται σε εμάς τους Ορθοδόξους να τελέσει την Θεία Λειτουργία μόνος του ιερέας. Ακολουθίες μπορεί να τελέσει κανείς μόνος του, εσπερινών, όρθρο, παράκληση κτλ. Αλλά Θεία Λειτουργία μόνος του ιερέας απαγορεύεται. Πρέπει να έχει έστω έναν άνθρωπο ακόμα. Πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο. Γιατί ο Χριστός μας είπε όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα. Όχι ένας μόνος του, όχι μονάδα, αλλά ομάδα. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Απόστολοι αισθάνονταν πολύτιμοι την παρουσία του αδερφού τους και δεν εντρέπονταν να το πούν. Φανταστείτε ένας μεγάλος Απόστολος των Εθνών, ο Παύλος, ο κορυφαίος Απόστολος, δεν αισθάνεται να πει τώρα τι θα πω εγώ ότι δεν βρήκα τον Τίτον και έφυγα. Το λέει απλά και όμορφα. Δεν βρήκα τον Τίτον εκεί στην Τροάδα και έφυγα και πήγα στη Μακεδονία. Παρόλο που ήταν όλα τόσο καλά για να κάνω το κήρυγμα του Ευαγγελίου, δεν ήθελα να μείνω εκεί. Και συνεχίζει, το δε Θεοχάρις το πάντοτε θριαβεύονται ημάς εν τον Χριστό. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός, λέγει, και η χάρις να είναι στον Θεό, ο οποίος μα πάντοτε μας οδηγεί σε θριάμβους εν τον Χριστό. Η θρίαμβη των Αγίων Αποστόλων δεν ήταν κοσμική θρίαμβη. Δεν ήταν να κερδίσει το λαχείο τους ή να πετύχουν τις κοσμικές επιδιώξεις που δεν είχαν βέβαια ή να νικήσουν κοσμικά τους αντιπάλους της Εκκλησίας. Δεν ήταν αυτές οι θρίαμβοι της Εκκλησίας. Η Εκκλησία θριάμβευε όταν διαδίδεται το Άγιο Ευαγγέλιο του Χριστού στις ψυχές των ανθρώπων και μέσα στους διωγμούς, στις θλίψεις, στις δοκιμασίες, στις περιπέτειες η Εκκλησία πορεύεται τον δρόμο της μέσα σε πολλές δυσκολίες. Και αυτό να ξέρετε ότι υπάρχει σαν ένα στίγμα στη ζωή των Αγίων της Εκκλησίας και στη ζωή των Πατέρων μας και στη ζωή ολόκληρης Εκκλησίας. Όλα τα έργα του Θεού γίνονται με πολλούς σκόπους, με πολλούς σκόπους. Δεν γίνονται τα έργα του Θεού εύκολα. Γίνονται πάντοτε πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα. Τα έργα του διαβόλου γίνονται εύκολα. Και έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, τα έργα του Σατανά είναι φτηνά. Γι' αυτό γίνονται και εύκολα, γιατί είναι φτηνά πράγματα. Γίνονται και απογίνονται, γίνονται και ξεγίνονται. Τα έργα του Θεού είναι πολύτιμα. Όχι πολύτιμα υλικά, αλλά πολύτιμα πνευματικά. Γι' αυτό γίνονται και μένουν στον αιώνα. Και γι' αυτό γίνονται με πολλούς σκόπους, με αγώνες, με δάκρυα, με αίματα, με θυσίες. Θα μπορούσε ο Θεός να κάνει τη ζωή της Εκκλησίας εύκολη. Θα μπορούσε ο Θεός να κάνει τη ζωή μιας αδελφότητας πολύ εύκολη. Να μας κάνει όλους καλούς και να μην έχουμε καμιά δυσκολία μεταξύ μας. Αλλά δεν θα είχαμε πνευματική εργασία και δεν θα ήταν ο πνευματικός αγώνας μας πολύτιμος ενώπιον του Θεού. Ενώ μέσα στις πολλές δυσκολίες πραγματικά ο άνθρωπος ευρίσκει τον πολύτιμο Μαργαρίτη που είναι ο Χριστός και ταπεινώνεται και μαθαίνει ότι ο Θεός είναι τα πάντα εν πάση. Και όπως λέγεται ο Απόστολος Παύλος, το δε Θεό χάρις, το πάντοτε θριαβεύονται μας εν το Χριστό. Όλη η χάρις, όλη η δόξα, όλη η ευλογία ανήκει στον Θεό, διότι Αυτός είναι που κάνει τους θριάμβους στην Εκκλησία Του, όχι εμείς. Όποιος νομίζει ότι Αυτός θα κάνει, Αυτός επλανέθηκε ήδη. Διότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εκείνο που κάνουμε εμείς είναι οι αμαρτίες μας και τα λάθη μας. Τα έργα του Θεού τα κάνει ο Θεός δια συνεργίας των ανθρώπων. Και θριαμβεύει ο Χριστός εν ημίν πάντοτε. Και την οσμήν της γνώσεως αυτού φανερούνται διημών εν παντιτόπο. Και φανερώνει την οσμήν της γνώσεώς του, τρόποντινά σαν έναν άρωμα, που όταν ξεχυθεί έναν άρωμα λέμε τι ωραία μυρίζει, κάτι μυρίζει σε αυτόν τον τόπο. Και ανακαλύπτουμε τι μυρίζει, μυρίζει λιβάνι, μυρίζει ξέρω εγώ γιασεμί, μυρίζει τριαντάφυλλο και οτιδήποτε άλλο. Η οσμή της γνώσεως του Χριστού, αυτή η γνώση του Χριστού, αυτή η επίγνωση του Θεού, ότι ο Θεός είναι παρόν, ο Θεός μας αγαπά, ο Θεός είναι πατέρας μας, ο Θεός μας καλεί κοντά Του, ότι ο Θεός είναι μαζί μας, ότι ο Θεός είναι μέσα μας, ότι ο Θεός έκαμε τα πάντα για μας. Αυτή η οσμή της γνώσης του Χριστού φανερώνεται σε αυτούς που Τον αναζητούν και σε αυτούς που έχουν αισθητήρια. Εν παντή τόπο, σε κάθε τόπο και κάθε χρόνο. Δεν έχει εμπόδια ο Θεός, δεν εμποδίζεται με τίποτα ο Θεός. Όπου ο Θεός βρει τόπον ανοιχτό, εισέρχεται. Και εκεί ευωδιάζει με την παρουσία Του και με την γνώση Του και με την ευλογία Του. Στίχος 15. Ότι Χριστού ευωδίας μεν το Θεό, εν της σωζωμένης και εν της απολυμένης. Διότι λέει είμαστε Χριστού ευωδία. Πρέπει να είμαστε Χριστού ευωδία. Είμαστε. Ελπίζω να μην πιάνει τη μύτη το Θεό να λέει Γιάξ που λένε τσιμιτσί. Ήρθε ένα μωρό και μου λέει στην εξομολόγηση Πάτερ μου όταν πάω να φάω δεν λέω τον Πάτερ μου, λέω Γιάξ. Εγώ πρώτη φορά άκουσα τι ήταν το Γιάξ, δεν το είχα ξανακούσει. Λέω τι, να μου το πράγμα. Μου λέει ξέρεις να μου το Γιάξ. Λέω δεν ξέρω, δεν κάποιες μάνας μου εγώ έτσι στον καιρό μου. Δεν υπήρχε στην εποχή μας το Γιάξ. Τώρα το μάθα τι εκείνο. Ο Θεός είναι ευωδία στον άνθρωπο. Αλλά, λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, είναι ευωδία και σε αυτούς που σώζονται και σε αυτούς που χάνονται. Έτσι, όπως είπαμε προηγουμένως, μπαίνεις μες στην Εκκλησία, αυτός που σώζεται, αυτός που κοινωνεί με τον Θεό, χαίρεται, αγάλεται, λέει τι ωραία στην Εκκλησία. 1000 χρόνια να είμαι μέσα στην Εκκλησία δεν με πείραζε καθόλου. Μπαίνει ο άλλος στην Εκκλησία, λέει Παναγία μην μπορώ να μέσα, θα φύγω να πάω έξω. Κάναμε μια φορά ένα τραπέζι στη Μητρόπολη και ξέρετε ότι η τραπεζαρία της Μητρόπολης που τρώμε είναι αγιογραφημένη, έχει Αγίους γύρω γύρω. Και μια καημένη κυρία λέει Παναγία μου καλά, δεν μπορείτε να τρώτε εδώ μέσα. Λέω της, γιατί τι εσύ και τρώμε. Δηλαδή θέλω τους Αγίους κόφτε η όρεξή σας. Εντάξει. Πράγματι, εγώ την κατάλαβα. Άμα αισθάνεσαι άσχημα με το να βλέπεις τους Αγίους, αν βλέπεις τον Μέγα Αντώνιο απέναντί σου να έρχεται στο δόξι να φάεις, θα φάεις. Ενώ όταν είσαι εξοικειωμένος με τους Αγίους, δεν είναι ότι σε πιάνει η λεμαργία για η όρεξή σου, αλλά ευλογείς τον Θεό που σε αξίωσε να φάεις και που σου δώσε το φαγητό. Και είναι ευλογία Χριστού και το φαγητό μας και όλα αυτά που μας δίνει ο Κύριος. Και γίνονται ευχαριστία, γίνονται δοξολογία Θεού. Και ευλογούμε τον Θεό και για αυτό το λίγο φαγητό το οποίο μας δίνει κάθε μέρα. Είμαστε λοιπόν ευωδία. Πρέπει να είμαστε ευωδία Χριστού. Ξέρετε, εγνώρισα ανθρώπους Αγίους που πραγματικά ευωδίαζα. Πολλές φορές μου έτυχε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ευωδιάζονται για λείψανα τον Αγίο, ξέρετε. Και όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, θυμάμαι που έβγαζε τα λείψανα των Αγίων να προσκυνήσουν οι προσκυνητές, άλλοι ευωδίαζαν και άλλοι Άγιοι ευωδίαζαν και άλλοι όχι. Σε άλλους ευωδίαζε το ένα λείψανο, σε άλλους όχι. Βγάζαμε το λείψανο του Αγίου Χρυσοστόμου ή ξέρω ποιο Αγίου άλλο είχαμε εκεί στο μοναστήρι. Λέει, μα τι ευωδία είναι αυτή, έλεγε ένας. Πήγαινε ο άλλος, τίποτα. Άλλοι ευωδίαζαν, άλλοι δεν ευωδίαζαν. Άλλοι ευωδίαζαν μια μέρα, άλλοι όχι την άλλη μέρα. Αυτό φαίνεται ότι είναι κάτι το πνευματικό, διότι αν ήταν μια φυσική ευωδία, θα ευωδίαζε πάντα και σε όλους. Το ότι άλλοι το αισθάνονται, άλλοι δεν το αισθάνονται, σημαίνει ότι είναι πνευματικά τα κριτήρια. Οι Άγιοι λοιπόν ευωδιάζουν. Είχαμε έναν Άγιο, μεγάλον Άγιο του Αγίου Όρους, κρυφόν αφανή, Ρουμάνων, Παπαδιονύσιος. Στη σκήνη της Κολιτσού, στη Μονίβα του Πεδίου, σε μια σκήτη λίγο πιο πάνω από εμάς, ο Παπασάβας γνώρισε τον. Γνώρισε τον, είναι Παπασάβα. Ναι. Τι είστε μια φορά, όταν πήγαμε στη Μονίβα του Πεδίου, οι νέοι πατέρες, να πάρει κάτι πράγματα από το μοναστήρι, ψωμιά και πράγματα. Εμείς ακούσαμε γι' αυτό, τον εφωνάξαμε να τον γνωρίσουμε, κάτσαμε όλοι γύρω του εκεί. Λέμε του γέροντα, πέ μας κάτι να μας βοηθήσεις. Τι να πω εγώ πατέρες, εγώ δεν ξέρω και ελληνικά, είμαι Ρουμάνος. Είχε πολλά χρόνια στο Άγιον Όρος, αλλά ήταν μεγάλος Άγιος. Προσευχής άνθρωπος, Άγιος πολύ. Λέει, δεν ξέρω τίποτα να πω, τι να σας πω εγώ. Εσείς είστε μορφωμένοι άνθρωποι, δεν ξέρετε απ' όλα, εγώ δεν ξέρω και ελληνικά. Δεν ξέρω να πω, αλλά αφού με ρωτάτε να πω μόνο ότι τον ταπεινόν άνθρωπο ο Θεός τον φανερώνει σε όλον τον κόσμο. Μόλις μας είπε έτσι, ευωδίασε όλος ο διάδρομος του μοναστηριού. Ευωδίαζε. Δεν ξέρω ο είδος αν το κατάλαβε. Εμείς κοιτούσαμε ένα στον άλλο, τι συμβαίνει τώρα. Ευωδία από αυτόν τον άνθρωπο. Μια άλλη φορά ξαναπήγαμε. Έρχονταν κι άλλες φορές, δεν ευωδίαζε. Μια άλλη φορά πήγαμε μαζί συνοδεύοντας κάποιους επισκέπτες. Μετά το Πάσχα. Φεύγαμε, φαίνεται ότι οι επισκέπτες μας δεν τον πολύ έτσι εκτίμησαν τον γέρονταν αυτό, απλώς ήταν και ταπεινός και ήταν και τυφλός στα τελευταία του. Του λέει κάποιος, γέροντα πέστε μας κάτι από τη ζωή σας. Τι να πω λέει παιδιά, ο Θεός είναι φως στον κόσμο όλο. Μόλις μας είπε αυτήν τη λέξη, βοδίασε όλο το δάσος, βοδίασε όλος ο τόπος. Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια, πάρα πολύ ευωδίαζε. όταν πηγαίναμε εκεί να το δούμε, επειδή εμείς είμαστε παιδιά πνευματικά του γέροντα Ιωσήφ, του πνευματικού αδελφού του, και μας αγαπούσαν πάρα πολύ. Και τον εξυπηρετούσαμε και σε διάφορες ανάγκες που είχε κτλ. Και εγώ πήγαινα πάρα πολύ συχνά. Όταν πηγαίναμε, μας αγκάλιαζε και μας φιλούσε. Παίρνει το κεφάλι μαζί στην αγκαλιά του, ασθενής, γεροντάκι. Μια φορά το μας αγκάλιαζε και το κεφάλι του στην αγκαλιά, το κεφάλι μας στην αγκαλιά του, και μας ευλογούσε λέγοντας προσευχές δικές του, αυτοσχέδιες. Έλεγε αυτοσχέδιες προσευχές, και μια φορά μας έδινε και μια μπατσιά που πάνω, ας πούμε, και δώσ' του μυαλό, πατ, και μια που πάνω. Μα μερικές φορές ευωδίας από το στόμα του έβγαινε τόση ευωδία, τόση ευωδία. Λέει, και άνοιξε ένα βαρέλιν άρωμα. Από μια φορά θυμάμαι, ήταν να λιποθυμίσω, εγώ δεν αντέχα. Ήθελα να πάρω αέρα, δεν μπορούσα, ας πούμε. Από την ευωδία την πολύ που έβγαζε αυτός ο άνθρωπος. Και πώς δεν θα ευωδίαζε, βέβαια, αφού ήταν άνθρωπος προσευχής. Προσευχόταν αδιαλείπτος. Και πάρα πολύ, και ο αείμνηστος γέροντάς μας, και όλοι οι γέροντες έτσι ήταν. Και τα αγιαλείψανα. Μια φορά στο μοναστήρι που είμαστε, που ήμουν ακόμα αρχάριος, το 79-80, καθαρίζαμε μια αποθήκη. Είχε κάποια παλιόρουχα, κάτι μπόγους, μποξάδες που λέμε στην Κύπρο, παλιόρουχα, και μας είπε ο ηγούμενος, καθαρίστε τα αυτά, κάψετε τα ξημαρισμένα ρούχα παλιά, δεν ξέρω από πόσες δεκαετίες ήταν εκεί. Καθαρίσαμε τον τόπο. Πήγαμε να πιάσαμε έναν μπόγο γεμάτο χώματα, βρωμιές, φύλλα, ξύλα, κάρβουνα. Μόλις τον πιάσαμε τον πόγο να τον πετάξουμε, μου έρθε μια ευωδία εμένα στο μύτη μου. Λέω του, είχαμε έναν άλλο αδερφό εκεί, λέω του, κάτι μου ευωδιάζει. Εμένα λέει, δεν μου ευωδιάζει τίποτα. Λέω, μου ευωδιάζει σαν Άγιο Λείψανο. Άτε βρε, μου λέει, λαγωνικών είσαι. Λέω, ευωδιάζει Άγιο Λείψανο. Γελούσε εκείνο. Λέει, βρες το να δούμε. Πού να το βρεις τώρα εδώ μέσα. Σαν μια αχτίδα, έτσι, ας πούμε, που πάει μια αχτίδα φωτός. Άνοιξε. Κάμποσα πατσαούρκα, πράγματα, ξυμαρισμένα, χώματα. Και βρήκαμε ένα κουτάκι που περίεχε λείψανο της Αγίας Θεπρομήτωρος Άννης. Ένα τεμάχιο τόσο. Και από εκείνο το κουτάκι έβγαινε αυτή η ευωδία. Και το δώσαμε στον ηγούμενο, βέβαια. Και τι ήταν κάτι πράγματι παλιόρουχα, τα οποία σε ένα μετόχημα στη Ρουμανία, που ήταν στη Ρουμανία ένα μετόχη πατέρες εκεί με τον έξαρση του αθεισμού και τον αυτού τα λοιπά, μάζεψαν τα πράγματα τους γρήγορα γρήγορα, τα έφεραν στο Άγιο Όρος και όποτε τα έφεραν τα άφησαν εκεί τα γεροντάκια. Χάθηκαν μετά, κοιμήθηκαν τα γεροντάκια, οι νέοι δεν ξέραμε τι είναι. Πάρα πολλά τέτοια, αμέτρητα τέτοια πράγματα συνεβαίνουν, διότι πράγματι οι Άγιοι του Θεού ευωδιάζουν. Και ευωδία Χριστού εσμένεν το Θεό. Βέβαια ευωδιάζουν, όχι γιατί έτσι είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά η ευωδία είναι παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και ευωδιάζουν τα σώματα των Αγίων. Η αμαρτία μας κάνει να βρωμούμε. Και το λέω τη λέξη βρωμούμε, είναι λίγο βαριά λέξη, μπορείς να απομυρίζομαι άσχημα. Αλλά για να καταλάβουμε τι είναι η αμαρτία. Και αυτή η Άγιοι, ο Παπα Εφραίμ, ας πούμε στα Κατουνάκια, όταν τον πλησίαζε κάποιος άνθρωπος ο οποίος ήταν ή αιρετικός ή πολύ αμαρτωλός, αισθανόταν έτσι μεγάλη αποφορά, δυσοδεία. Και το έλεγε αυτό το πράγμα, έλεγε αυτός ο άνθρωπος μυρίζει πολύ άσχημα, που μπορεί να ήταν και πλημμένος και λουσμένος και μοσχομυρισμένος, αλλά βλέπετε η αμαρτία δεν ξεπλένεται με τα μοσχοσάπωνα, με την μετάνοια και τα δάκρυα. Είμαστε λοιπόν Χριστού ευωδία, λέει ο Απόστολος Παύλος, πρέπει να είμαστε Χριστού ευωδία, ζώντες βίων άγιων και ενάρετων και κατά Θεών, και εν μετανοία και ταπεινώσει, και σε αυτούς που σώζονται και σε αυτούς που χάνονται. Γιατί? Όλοι έχουμε όσφρηση. Και αυτός που σώζεται έχει όσφρηση και αυτός που χάνεται έχει όσφρηση. Όπως λέγαμε προηγουμένως. Η θεωρία του Χριστού σε άλλους μεν είναι ευλογία, σε άλλους γίνεται κατάρα. Όχι γιατί ο Θεός είναι κατάρα, αλλά γιατί εμείς, λόγω της απροετοιμασίας μας, λόγω του ότι είμαστε ανέτοιμοι, μεταβάλλουμε την ευλογία αυτή σε κατάρα. εις μεν ως μη θανάτου εις θάνατον, εις δε ως μη ζωής εις ζωήν. Σε άλλους μεν είναι μυρωδιά θανάτου που τους οδηγά στον θάνατο. Μια θανατηφόρος ως μη. Είναι δυνατόν η ευωδία Χριστού να είναι θανατηφόρος ως μη? Εάν μεταβάλεις την ως μην αυτή, τη μεταβάλεις εσύ, αν είσαι αλλεργικός παραδείγματος χάρη. Ας πούμε ένας άνθρωπος έχει αλλεργία στο βασιλικό. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και αλλεργία, αλλά ας πούμε ότι υπάρχει μια αλλεργία στη βασιλικιά, στο βασιλικό. Μόλις του δώσει ένα κλαδί βασιλικό, θα το πνιγεί, θα πεθάνει, θα του πιάσει αλλεργία. Όχι γιατί ο βασιλικός εκπέμπει αλλεργικά πράγματα, αλλά γιατί ο άνθρωπος έχει αλλεργία και η οσμή, η ωραία μυρωδιά του βασιλικού θα τον μεταβάλει μέσα, τη μεταβάλει ο ίδιος σε πρόβλημα υγείας. Εμείς είμαστε το πρόβλημα. Άρα η ευωδία Χριστού για άλλους μεν είναι οσμή θανάτου εις θάνατο, άλλους θανατώνει, άλλους είναι οσμή ζωής εις ζωή. Πώς τώρα μεταβάλλουμε αυτόν τον οργανισμό μας για να μην μεταβάλλουμε την οσμή της ζωής εις θάνατο? Όπως είπαμε προηγουμένως, αυτή η μεταβολή γίνεται λόγω της ψυχικής μας κατάστασης. Εάν έχουμε τον Χριστό μέσα μας, όλα μεταβάλλονται εις φως αιώνιον. Εάν ο Χριστός απουσιάζει και έχουμε την αμαρτία να βασιλεύει στα μέλη μας, μεταβάλλεται εις κόλαση αιώνιον. Τι πρέπει να κάνουμε? Να αποβάλλουμε τον παλαιόν άνθρωπο. Αυτόν τον ασθενή άνθρωπο, τον αμαρτωλόν, των δύσκολων, των ταλέπορων, τον αποβάλλουμε και να ενδυθούμε των νέων. Δεν είναι ένα πράγμα που γίνεται δύσκολα, αλλά είναι και ένα πράγμα που γίνεται εύκολα. Χρειάζεται βία, χρειάζεται ένας αγώνας. Λέμε στους ανθρώπους που πάνε για πρώτη φορά στην εκκλησία, να πας στην εκκλησία και ό,τι και αν σου συμβεί στην εκκλησία να μην φύγεις, μην εκεί. Και να πεθάνεις ακόμα μην φύγεις από την εκκλησία, κάτσε εκεί. Μην εκεί. Θυμάμαι στη Νέα Σκήτη που είμαστε, είχε ένα γεροντάκι πολύ απλοϊκό, το οποίο ήταν και λίγο έτσι διανοητικά ανάπηρο ας πούμε, αλλά ήταν μοναχός. Δεν απαγορεύεται να γίνει μοναχός ο άνθρωπος και σε αυτήν την κατάσταση είναι ακόμα. Και δεν μπορούσε να περιποιηθεί τον εαυτό του το γεροντάκι αυτό, πέθανε και οι γεροντάδες του, ήταν μόνος του και καταλαβαίνετε ένα γεροντάκι και διανοητικά ανάπηρο, ήταν και ατιμέλητος. Και μύριζε άσχημα, κατά την δική μας οσμή. Κανένας δεν κάθονταν δίπλα του. Εμείς οι νέοι αλλάσαμε στασίδι. Στην εκκλησία, στις Αγρυπνίες, πράγματι μύριζε πολύ πολύ άσχημα. Τα καλοκαίρια δίδες που είχε και ζέστη και δεν είχε και air condition εκεί για τα πράγματα, δρώναμε, μουσκεμα γινόμαστε. Μύριζε πάρα πολύ άσχημα. Εμείς δρόμο, μακριά, 3-4 στασίδια παρακάτω, παράκι, παράδα. Κανένας είναι κάθετο δίπλα του. Είχε ένα γεροντάκι στη σκήτη μας, ένα πολύ χαριτωμένο γεροντάκι, που ήταν πάντα δίπλα του. Μια ημέρα που πήγε ένας, δεν είχε κανένα στασίδι άλλο, και κάποιος αδερφός στεκόταν έτσι μετέωρος, του λέει: κάτσε εδώ, πάτερ. Όλοι δεν μπορώ εκεί. Εγώ τον είδα, χαμογελαστό, και εγώ μπορούσα βέβαια, αλλά εγώ είχα άλλη θέση, δεν πήγαινα εκεί. Του λέει: κάτσε πάτερ μου εδώ δίπλα από τον τάδε πάτερ. Λέει: μπορώ πάτερ, λέει: μπορώ, μυρίζει. Λέει: εγώ κάθομαι εδώ 28 χρόνια. 28 χρόνια κάθομαι δίπλα από αυτόν τον άνθρωπο. Ξέρεις πόσες φορές είστε με κάμε με τον που την μυρωδιά την άσχημη? Αμέτρητες φορές. Χρόνια πολεμούμουν, άλλαξε στα σίδη, πήνε πάρακι. Πήνε κοντά στο παράθυρο, πάρε λίγο αέρα, κάμε λίγο αέρα να φύγει μυρωδιά. Κράτησα τον εαυτό μου 28 χρόνια δίπλα από αυτόν τον παππούλιν εδώ. Πέθανε τώρα το γεροντάκι αυτό. Δεν επέτρεψα του εαυτού μου να φύγει. Είπα: εδώ θα μείνω δίπλα από αυτόν τον γεροντάκι που μυρίζει άσχημα. Και εσύ μια αγρυπνία, μια νύχτα δεν μπορεί να κάτσει δίπλα του. Εάν έβλεπε πώ σε μυρίζεται σέναν ο Θεό, για ρωτώ και ο Θεό να δούμε, άμα σε διαμπιάνει μούτσιν του. Και λέει: γιαξ, που σε είδε μόνο. Και λέει: βρώμα και δυσοδεία, φεύγω από εδώ μπροστά μου. Το γεροντάκι είναι αυτό, με την εξωτερική βρωμιά του μπορεί να είναι ευωδία Θεού. Αλλά εσύ με την εξωτερική σου καθαρότητα και με τα σαπούνια σου και με τα σαμποά σου και τα χίλια πράγματα που κυκλοφορούν τώρα στην αγορά, αφρί. Κάποιος μου έφερε και μένα στην γιορτή μου τώρα ένα κουτί με κάμποσα πράγματα, σκεύαζα, αφρίλαλη, αφρόλουτρα. Πνιούμε και να έχουμε και πρόβλημα. Τέλος πάντων, ας είναι. Η καρδιά μας εκπέμπει ευωδία. Και το γεροντάκι εκείνο το βρώμικο και το καημένο ήταν τόσο άγιο γεροντάκι, τόσο χαριτωμένο παππούλης, που ποτέ του δεν κατέκρινε κανένα κοινό. Έβλεπε ότι δεν τον πλησιάζαμε. Μια φορά έπιασε, ο καημένος πήγε να δώσει έναν τίδωρο σε έναν άλλο. Τα σέρκα του είχε να τα πλύνει, να δούμε από πότε. Ήταν σαν είχε βάλει, ας πούμε, μια κρέμα πάνω. Αμέσως σας περιγράψω. Και από καλοσύνη κάποιος δεν πήγε να πάρει αντίδωρο, ξεχάστηκε, δεν ξέρω ποια είναι η κουβέντα, και έπιασε ακόμα αντίδωρο, λέει, πάτε ρε αντίδωρο, του λέει. Λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, θα πάρω, ευχαριστώ. Συχάθηκε να πάρει τον αντίδωρο. Εντάξει, ανθρωπίνως δικαιολογείται, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Θεός έχει άλλα μέτρα και άλλα κριτήρια. Να είμαστε οσμή ευωδίας Χριστού. Με την ταπείνωση, με την μετάνοια, με την αγάπη, με την εξομολόγηση, με την Αγία ζωή μας. Η Αγία ζωή μας και η Αγία και ενάρετος πολιτεία μας, αυτή θα γίνει για μας πραγματικά ευωδία Χριστού. Και προστάφτα, λέει ο Απόστολος, τι ικανός. Ποιος μπορεί να πει ότι μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα? Κανένας μας, μόνο το έλεος του Θεού. Και λέει στη συνέχεια, να το τελειώσουμε. Διότι δεν είμαστε όπως οι υπόλοιποι που καπηλεύονται τον Λόγο του Θεού, αλλά ως εξ ειλικρινίας. Δεν καπηλευόμαστε τον Λόγο του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν το χρησιμοποιούμε τον Λόγο του Θεού για ίδιον όφελος, για το συμφέρον μας. Και να τον εμπορευθούμε τον Λόγο του Θεού, αλλά ειλικρινά, χωρίς κανέναν συμφέρον, χωρίς κανιάν ιδιοτέλεια, ως εκ Θεού, κατ' ενώπιον του Θεού Χριστό λαλούμε. Ενώ σαν να είμαστε ενώπιον του Θεού υπηρέτες του Χριστού, απεσταλμένοι από τον Χριστό. Οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες μας, μας έδιναν πάντοτε το Λόγο του Θεού εν πάση ειλικρινία, μέσα σε πλήθος αγάπης, σε πλήθος ευθύνης, αληθεύοντες εν αγάπη, μας έλεγαν και μας είπαν και μας παρέδωσαν την αλήθεια, και για αυτήν την αλήθεια ήταν έτοιμοι και να πεθάνουν και να μαρτυρήσουν και να ομολογήσουν και να διωχθούν και να υποστούν τα πάντα για να μην οθεύσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου, για να μην μας δώσουν εμάς λαθασμένη, ας πούμε, θεραπεία, λαθασμένη αγωγή θεραπευτική, αλλά για να μπούμε στην Εκκλησία και να θεραπευτούμε πραγματικά και να γίνει η παρουσία μας και ο λόγος μας ευωδία Χριστού, να γίνει πραγματικά ευωδία Χριστού σε όλον τον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους, για όποιους θέλουν και για όλους έχουν τις προϋποθέσεις να εσφρανθούν αυτήν, να σφρανθούν αυτήν την ευωδία του Χριστού στη ζωή τους. Τελειώσαμε το δεύτερο κεφάλαιο, να μην πάμε στο επόμενο. Αν θέλετε κάτι να πείτε, να ρωτήσετε, έχουμε 5-6 λεπτά. Μέχρι να σκεφτείτε αν θέλετε κάτι, θα σας δω κάνω δύο ανακοινώσεις. Η Επιτροπή Αναγέρσεως του Ναού του Αγίου Πορφυρίου Λεμεσού διοργανώνει τσάι στις 7 Φεβρουαρίου, αύριο, δεν είναι 7, αύριο, η ώρα 5:30 μετά μεσημβρία, στο κέντρο Φιγκαρό, όπως το λένε, πρώην Μιλένιουμ. Έχει βέβαια τιμή εισόδου. Θα μιλήσει ο καθηγητής Γεώργιος Κρουσταλάκης, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, ομότιμος πλέον, μαθητής και πνευματικών τέχνων του Αγίου Πορφυρίου, πάρα πολύ καλός ομιλητής από αυτούς που γνώρισαν τον Άγιο Πορφύριο, και καταλαβαίνετε σιγά σιγά αυτοί θα φεύγουν ένας-ένας. Και άρα είναι ευλογία για μένα να τους ακούμε να περιγράφουν αυτόν τον Άγιο που γνώρισαν ήδη. Τα έσοδα θα διατεθούν για την ανέγερση του Ιερού Ναού του Άγιου Πορφυρίου που προσπαθούμε να χτίσουμε στην πόλη μας στη Λεμεσό. Αν και ο Άγιος Πορφύριος δεν μας έχει καμιά ανάγκη, χτίζεται από μόνος του. Αλλά ας κάνουμε κι εμείς κάτι. Με το αζημίωτο. Θα πάμε να ακούσουμε και θα προσφέρουμε Αυτό είναι το ίδιο. Ρίτε αυτό το σιτήρο, το θέλεις πίσω? Αν πάει και χάσεις το. Λοιπόν, πέραν του τσαγιού που να πιείτε, έχουμε και ένα πνευματικό τσάι. Ξέρετε ότι στη Μητρόπολη μας εδώ έχουμε ένα τεμάχιο Αγίου Λιψάνου, του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου. Μεγάλο τεμάχιο Αγίου Λιψάνου, που δεν έχει βέβαια σημασία μικρό και μεγάλο, το οποίο μας το έφεραν από τη Μικρά Ασία οι πρόσφυγες όταν ήρθαν, γιατί ο Άγιος Θεόδωρος μαρτύρησε στη Θεοδωρούπολη, στα Ευχάητα της Μικράς Ασίας. Και οι πρόσφυγες ερχόμενοι από τη Μικρά Ασία έφεραν και μια λειψανοθήκη που περιείχε λείψανο του Αγίου Θεοδώρου. Αν μπείτε στην Εκκλησία της Καθολικής, εδώ στη Μητρόπολη, θα το δείτε στο αριστερό κλήτος. Τι είπατε? Στο προσκυνητάρι είναι, που είναι και η εικόνα του Αγίου Θεοδώρου. Και έτσι την Πέμπτη, αύριο βράδυ, που είναι η παραμονή της μνήμης του Αγίου Θεοδώρου, 7 βράδυ, θα έχουμε ωραία αρχιερατική αγρυπνία και θεία λειτουργία που θα αρχίσει ώρα 8.30. 8.30 με 1. Αν μπορείτε και αν θέλετε, ελάτε να απολαύσετε την ευλογία του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου και να πάρετε την ευλογία του Αγίου Λειψάνου του και την ευλογία της Θεία Λειτουργίας. Ευλόγησα. Η ομιλία θα γίνει. 8.30 θα γίνει και η ομιλία ταυτόχρονα με τον Εσπερινό. Θα τελειώσουμε λίγο πιο εσπεσμένα και θα πάμε όλοι στην αγρυπνία ή όσοι θέλουν. Λοιπόν, έχετε κάτι που θέλετε να πείτε? Σοβαλάντη, δεν σε προτιμά κανένας από ό,τι βλέπω, ε? Α, η Ρίτα.
Γιατί κάποιες αισθάνονται την ευωδία κάποιου λειψάνου και κάποιοι άλλοι όχι? Τι σημαίνει για εκείνον που την αισθάνεται και για τον άλλον που δεν την αισθάνεται?
Αυτό μπορεί ο Θεός το ξέρει. Δεν είναι θέμα αγιότητος μόνο. Ο Θεός ενεργεί με αυτόν τον τρόπο που ξέρει εκείνος. Δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί. Όπως το Άγιο Φως στο Ιεροσόλυμα. Πάμε όλοι εκεί να δούμε το Άγιο Φως. Άλλος το βλέπει, άλλος δεν το βλέπει. Εγώ είχα ένα δίπλα μου, δεν έβλεπε τίποτε. Άλλος το βλέπει σαν σφαίρα, άλλος το βλέπει σαν αστραπή, άλλος το βλέπει κάθετα, άλλος το βλέπει οριζόντια, άλλος το βλέπει μπλε, άλλος το βλέπει κίτρινο, κόκκινο κτλ. Εάν ήταν ένα φυσικό φαινόμενο, θα το έβλεπαν όλοι. Έτσι, όσοι είναι και οι γραμμάτια, αυτό το βλέπαν. Το ότι άλλοι το βλέπουν, άλλοι δεν το βλέπουν, άλλοι βλέπουν το ένα, άλλοι βλέπουν το άλλο, αυτό αποδεικνύει ότι πράγματι είναι υπερφυσικό το φαινόμενο. Θυμάμαι, είχα και ένα μοναχό δίπλα μου εγώ, εκεί στο Άγιο Φως που είμαστε το Μέγα Σάββατο στο Ιεροσόλυμα, δεν είδε τίποτε. Δεν είδε τίποτε. Λέει, μου είδα τίποτε. Τι να σου κάνω. Δεν σημαίνει ότι και αυτοί που είδαν είναι Άγιοι. Δεν μπορεί να ξέρεις. Το πώς ενεργεί ο Θεός, αυτό είναι έργο του Θεού. Πώς ενεργεί ο Θεός δεν το ξέρουμε. Και τα Άγια Λείψανα. Άλλοτε εμποδιάζουν, άλλοτε δεν εμποδιάζουν. Στον ένα εμποδιάζει, στον άλλο δεν εμποδιάζει. Μια φορά μας έλεγε ο Παπαϊφρέας στα Κατουνάκια και κάνουν και αστεία οι Άγιοι. Είχε ένα λείψανο του γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή. Του γέροντά του. Το είχε σε ένα κουτάκι. Απλό, ταπεινό, ξύλινο. Ασκητής ο Παπαϊφρέ, πάμφτωχος άνθρωπος, δεν είχε. Τέλος πάντων, προσκύνα του Άγιο Λείψανο δεν εμποδίαζε. Άκουγε ότι τα λείψανα του γέρο Ιωσήφ εμποδιάζουν, έλεγαν οι άλλοι. Έλεγε, εμένα δεν μου εμποδίασε ποτέ. Εμποδίαζαν άλλες φορές ο γέροντας Ιωσήφ, και ζωντανός και κοιμημένος. Κάποτε οικονόμησε κάποια χρηματάκια και παρήγγειλε ένα ασημένιο κουτάκι, ωραίο. Το παρήγγειλε στους θωμάδες εκεί δίπλα στους αργυροχώους αδελφούς. Το έφερε εκεί, το έβαλε το λείψανο στο ασημένιο το κουτάκι. Μόλις το εμποδίαζε. Βρε, λέει, θέλουν και άγιοι τα ασημένια τους. Τόσα χρόνια στο ξύλο δεν εμποδίασε. Λέει, θέλει και ο Άγιος κάτι καλύτερο. Θα μου πεις, έχει σημασία? Όχι. Αλλά καμιά φορά, ας πούμε, είναι και θέμα πώς εμείς διατιθέμεθα απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Και ο Άγιος Νεκτάριος και τόσοι Άγιοι, άλλοι Άγιοι. Και άλλοι δεν τον ακούνε. Α, να σας πω και κάτι που δεν λέω, μια ανακοίνωση. Θα έχουμε την ευλογία, την μεγάλη ευλογία, να έχουμε στη Μητρόπολη μας στην πόλη μας την τιμή αγκάραν του Οσίου Δαβίδ του Ενεμβία. Λοιπόν, μη χάσετε αυτήν την ευλογία. Θα είναι υποδοχή της τιμίας κάρας των ναών των Αγίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, συναμαθούντα στον Παπασάβα εκεί την εκκλησία. Θα τη φέρουν οι πατέρες από την Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ και θα γίνει και ο αγιασμός και τα θυρανίξια του ωραίου παρεκκλησίου που εκτίστηκε εκεί εις τιμή του Οσίου Ιακώβου του Ενεμβία. Και θα γίνει και αγρυπνία το βράδυ, θα είμαστε και εμείς εκεί στην αγρυπνία και η τιμία κάρα θα μείνει μέχρι την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου, οπότε και θα αναχωρήσει. Δηλαδή μεθαύριο την Παρασκευή μέχρι την επερχόμενη Πέμπτη, όχι αύριο την Πέμπτη, την μεθεπόμενη Πέμπτη. Από 8 βράδυ που θα έρθει μέχρι 14 Φεβρουαρίου. Πάτερ Σάββα, θα γίνεται κάθε βράδυ αγρυπνία, θα γίνεται κάτι. Κάθε βράδυ θα γίνεται αγρυπνία. Και ο ναός θα είναι ανοιχτός, φαντάζομαι, όλη την ημέρα. Για να αντέχει τους προσκυνητές. Είναι μεγάλη ευλογία. Όσο Δαβίδ είναι μέγας Άγιος, όλοι οι Άγιοι είναι μεγάλοι ενώπιον του Θεού. Αλλά είναι ευλογία που έρχεται σπίτι μας, που έρχεται στον τόπο μας. Και θα μας την προσκομίσουν οι πατέρες από το μοναστήρι του. Λοιπόν, θα κάνω την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.